Παγκόσμια ημέρα συγγενών καρδιοπαθειών η χθεσινή και θα ασχοληθούμε σήμερα σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με το τεράστιο αυτό θέμα, καθώς σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τους ευνίδιους θανάτους νεαρών αθλητών, που μπορεί βεβαίως να είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά είναι ένα ιδιαίτερα τραγικό γεγονός όταν αφορά άτομα νεαρής ηλικίας και ιδίως όταν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση, και βεβαίως τέτοιες ειδήσεις σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ακούμε. Θα βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας σήμερα τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούτουζα, για να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κύριε Τούτουζα.
Καλησπέρα σας.
Καλό απόγευμα.
Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά σας. Καλό απόγευμα και στους ακροατές σας. Και πράγματι είναι ένα δύσκολο θέμα, όπως έχουμε αναδείξει πολλές φορές και εσείς προσωπικά. Είναι ο χειρισμός τέτοιων περιστατικών, διότι συνήθως οι αιτίες οι οποίες οδηγούν σε ευνίδιο θάνατο σε αυτές τις ηλικίες είναι συγγενείς καρδιοπάθειες. Δηλαδή, κάποιος γεννήθηκε με ένα πρόβλημα, προφανώς είναι δύσκολο στη διάγνωσή του.
Mm-hmm. Θέλετε να μας εξηγήσετε, κύριε Τούτουζα, τι εννοούμε όταν λέμε συγγενείς καρδιοπάθειες?
Βεβαίως. Τι είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες? Είναι οι καρδιοπάθειες οι οποίες δεν είναι επίκτητες, δηλαδή δεν φταίει το τσιγάρο, η πίεση, το ζάχαρο. Γενιέσαι με αυτές. Δυστυχώς. Γενιέσαι. Υπάρχει ένα ποσοστό σημαντικό το οποίο μπορεί να γεννηθεί με συγγενή καρδιοπάθεια αυτών των ασθενών. Φτάνει και 1% σε ορισμένες παθήσεις. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, δηλαδή, η δίπτυχη αορτική βαλβίδα θεωρείται συγγενή καρδιοπάθεια, μπορεί να φτάσει και στο 1% του γενικού πληθυσμού. Για να καταλάβετε δηλαδή. Μπορεί να έχει τέτοιο.
Ποια μπορεί να είναι, κύριε Τούτουζα, η αιτιολογία αυτών των συγγενών καρδιοπαθειών?
Συνήθως είναι κληρονομικές, έχουν δηλαδή από κάποιο χρωμόσωμα και μεταδίδεται από τον γονέα στο παιδί. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, αλλά συνήθως είναι αυτές. Παραδείγματος χάρη η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, που είναι η πιο συχνή αιτία ευνίδιων καρδιακών θανάτων σε μικρές ηλικίες. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί δεν είναι και εύκολο να τις κάνεις διάγνωση. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις.
Το ερώτημα λοιπόν σίγουρα όλων είναι αν υπάρχουν σημάδια προειδοποιητικά, κύριε Τούτουζα. Αν υπάρχουν δηλαδή συμπτώματα που θα ανησυχήσουν γενικώς. Συμπτώματα που θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά και από τους ίδιους, αλλά και από το περιβάλλον. Γονείς, προπονητές, συναθλητές.
Για να αποκλείσουμε κάποια από αυτά, αρκεί η καρδιολογική εξέταση. Δηλαδή, η δίπτυχη αορτική βαλβίδα, ας πούμε, αν υποκαλεί πρόβλημα, ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υπερτροφίας, πιθανώς να το δούμε με την απλή καρδιολογική εξέταση. Και όταν λέω απλή καρδιολογική εξέταση, εννοώ ένα καρδιογράφημα και εννοώ και ένα περιγράφημα. Άπαξ και αυτά είναι φυσιολογικά, δεν αποκλείεται η ύπαρξη υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας ή κάποιες άλλες συγγενείς ανομαλίας. Οπότε πάμε σε αυτό που λέτε εσείς. Υπάρχει κάποιο πρόδρομο σύμπτωμα που να μας υποψιάσει? Τα παιδιά συνήθως υποεκτιμούν το πρόβλημα. Δηλαδή, το να ζαλιστεί ένα παιδί για 2 δευτερόλεπτα, λέω ένα παράδειγμα, πιθανώς να μην το πει ποτέ στους γονείς του, γιατί μπορεί να το παρενέχουν για 2 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι του που έπαιξε, αλλά μετά νιώθει μια χαρά. Όπως λέει, δεν το εκτιμάει σωστά ένα νεαρό παιδί 5, 10, 15 ετών. Μια ζάλη η οποία μπορεί να προκληθεί ανεξήγητη σε ένα παιδί. Δηλαδή, δεν έχει λίμωξη, δεν έχει κάποιον άλλο γαστρεντερίτιδα να κάνει τη ζάλη, αλλά ένα παιδί το οποίο έχει μια ζάλη περίεργη να μην το αναφέρει. Ή ένα πόνο ο οποίος στην προσπάθεια ή εκεί που τρέχει το παιδί να του προκληθεί κάποιο πρόβλημα. Αυτά είναι συνήθως τα πρόδρομα σημάδια, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, παρά την πολύ καλή προαθλητική εκτίμηση κάποιων ανθρώπων. Παρά το ότι παίζουν σε ομάδες κανονικές και τους κάνουν προαθλητική εκτίμηση. Μην ξεχνάτε τον Έριξεν, τον Δανό.
Τον Δανό,
που είχε εξεταστεί παντού. Τελικά είχε περιπτωτική μυοκαρδιοπάθεια. Σε βάλει απελπιστή. Δεν είναι εύκολο κανένα φορά να κάνει διάγνωση ή να εμφανιστεί αυτό για πρώτη φορά με τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Και εκεί βέβαια παίζει ρόλο κατά πόσο μπορεί ένας απεινιδωτής να το σώσει τη ζωή, αν υπάρχει ένας απεινιδωτής σε κάποιο γήπεδο.
Επομένως, υπάρχει, κύριε Τούτουζα, τρόπος για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να βρουν αν πάσχουν όντως από μια τέτοιου είδους καρδιοπάθεια?
Εγώ τώρα μιλάμε για τον ευνίδιο καρδιοπάθεια.
Βεβαίως.
Για τις συγγενείς καρδιοπάθειες γενικότερα, βεβαίως. Έχει γίνει τρομερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να σου πω ότι αντιμετωπίζεται πλέον επιτυχώς την δυτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων και έχουμε τώρα πληθυσμούς που επειδή αντιμετωπίστηκαν σωστά πλέον με το πρόβλημα που γεννηθήκανε, ζουν μια σχεδόν, θα έλεγα, φυσιολογική ζωή. Δηλαδή, κάποιο παιδί γεννιέται με ένα πρόβλημα, με τις χειρουργικές θεραπείες που μπορεί να γίνουν, με τις επεμβατικές πράξεις που κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το παιδί αυτό να έχει μια φυσιολογική ζωή και βλέπουμε και κοπέλες πολλές φορές να προχωρούν στην εγκυμοσύνη με ασφάλεια. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να πούμε στις συγγενείς καρδιοπάθειες πλέον είναι ότι ζουν, έχουν ποιότητα ζωής, υπάρχουν εξειδικευμένα πλέον κέντρα που τους αντιμετωπίζουν και εξειδικευμένοι γιατροί. Μπορώ να σου πω ότι έχουμε και μια υποεξειδίκευση στην καρδιολογία με τις συγγενείς καρδιοπάθειες και τα παιδιά πηγαίνουν, στην τριπτική πλειοψηφία, πηγαίνουν αρκετά καλά. Αυτό είναι ένα πολύ καλό. Είπαμε για τις εσωφρενείς θανάτους που έχουμε και παιδιά που γεννιούνται με αρρυθμίες. Και αυτοί αντιμετωπίζονται και πάνε στην πλειοψηφία τους πάρα πολύ καλά πλέον. Δηλαδή έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το πεδίο αυτό της καρδιολογίας και βλέπουμε ανθρώπους αυτούς που παντρεύονται, κάνουν παιδιά, έχουν μια φυσιολογική ζωή και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό. Και γι' αυτό και το γιορτάζουμε παγκοσμίως αυτή τη μέρα των συγγενών καρδιοπαθειών.
Το πότε και το πώς θα εκδηλωθεί μια συγγενής καρδιοπάθεια, από τι εξαρτάται, κύριε Τουτούζα?
Καταρχήν μπορεί να εκδηλωθεί από την πρώτη μέρα της γέννησης.
Ναι.
Υπάρχουν καρδιοπάθειες συγγενείς, με τις οποίες το παιδί γεννιέται από την πρώτη μέρα και πρέπει να αντιμετωπιστούν από την πρώτη μέρα. Υπάρχουν συγγενείς καρδιοπάθειες που μπορεί να τις βρει αμέσως ο παιδίατρος, που θα τον δει πολύ εύκολα, να τις διαγνώσει με το ακουστικό του, με πολύ απλά μέτρα, με το καρδιογράφημα και αντιμετωπίζονται πάρα πολύ σωστά. Υπάρχουν βέβαια και συγγενείς καρδιοπάθειες, οι οποίες εκδηλώνονται αργότερα. Δηλαδή με ένα αφήσιμα, δεν το καταλαβαίνει αμέσως το παιδί ή ο γιατρός του το βλέπει ή ο γονιός. Κάποιες αρρυθμίες, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, μπορεί να εκδηλωθούν αργότερα. Νομίζω πάντως πλέον και με την ευαισθητοποίηση των γονιών που σίγουρα έχουν είτε ένα καρδιολόγο ή ο παιδοκαρδιολόγος που ασχολείται με τέτοια θέματα μία φορά στη ζωή τους. Με την ευαισθητοποίηση που έχουν και οι ίδιοι παιδίατροι βέβαια. Με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Με την παροχή αυτών των πληροφοριών που κάνετε εσείς, δηλαδή μέσω των δημοσιογράφων, είναι ευαισθητοποιημένος ο κόσμος, αλλά και με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει πλέον παιδοκαρδιολογία αλλά και στην γενικότερα στην καρδιολογία ενηλίκων, όπως λέμε, για ανθρώπους που έχουν συγγενείς καρδιοπάθειες, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και η διάγνωση και η θεραπεία αυτών των ανθρώπων. Και είναι ευχάριστο. Στην Ελλάδα, να καταλάβετε, υπάρχουν αρκετά κέντρα που αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους και τους παρακολουθούν για πάρα πολλά χρόνια.
Ένας νεαρός αθλητής, κύριε Τουτούζα, που έχει συγγενή καρδιοπάθεια και πιθανόν δεν το γνωρίζει, κινδυνεύει περισσότερο να φύγει ευνίδια κάνοντας αθλητισμό ή θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και αν δεν έκανε?
Καταρχήν, εντάξει, ο αθλητισμός πάντα, ειδικά ο ανταγωνιστικός, επιδεινώνει. Κάνει να φανεί το πρόβλημα πιο ίσως πρόημα. Ας πούμε, μια ύπουλη συγγενής καρδιοπάθειας που δεν είναι εύκολο να το διαγνώσεις και να το αντιμετωπίσεις πολλές φορές είναι η συγγενής ανομαλία των στεφανών αρτηρίων. Τι είναι αυτό δηλαδή? Οι αρτηρίες αντί να πηγαίνουν από τη φυσιολογική οδό, πηγαίνουν από μια παθολογική οδό. Αυτοί κινδυνεύουν, ειδικά οι αθλητές, όταν ανεβάζουν πίεση, τρέχουν κτλ. Από ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Αυτή είναι μια σπάνια όμως κατηγορία, υπαρκτή μεν, σπάνια δε. Και δύσκολα μπορεί να γίνει διάγνωση. Παρά τα αυτά, να πούμε και όμως και εδώ, στην εξέλιξη θα δείτε ότι στο απλό υπερηχογράφημα, πολλοί πλέον το προσέχουν και αυτό. Ή προσπαθούν να δώσουν και αυτή την πληροφορία για τη μείωση αυτών των επεισοδίων. Τώρα, άλλες καρδιοπάθειες που μπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, δείτε τη χειροτική βαλβίδα. Αν κάποιος έχει τη χειροτική βαλβίδα και έχει ανεπάρκεια, ας πούμε, αυτό το βρίσκει. Το βρίσκει. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε έναν καρδιολόγο που πάει το αντίθετο παιδί. Αμέσως το καταλάβει, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Και οπωσδήποτε πρέπει να το παρακολουθεί. Αν έχει διάταση της αορτής, το έχουμε πει αυτό. Απαγορεύεται ο ανταγωνιστικός αθλητισμός. Έχουν χαθεί παιδιά, το έχουμε πει και στην εκπομπή σας παλιότερα, νομίζω που τους είπαμε να απαγορεύεται ο αθλητισμός. Ήταν ταλέντα ή εν δυνάμει ταλέντα. Και επέμειναν οι γονείς να πάει να αθληθεί το παιδί σε σύνδρομο Μάρφαν. Αυτή θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή η διάταση της αορτής και τη σύνδρομο Μάρφαν. Προφανώς απαγορεύεται ο ανταγωνιστικός θανάτος. Κλασικά παραδείγματα θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, με τον καρδιολόγο από κοντά. Αυτό είναι το μήνυμα και ξέρει ο καρδιολόγος.
Και εδώ νομίζω ότι αναδεικνύεται και τεράστια αξία του προαθλητικού ελέγχου, κύριε Τουτούζα.
100%. 100%. 100%. Δηλαδή, πολλά από αυτά μπορούν να προβλεφθούν. Όλα, όχι, αλλά πολλά θα προβλεφθούν. Αρκεί να τους ακούμε και να τους παρακολουθούμε σωστά.
Και είναι τραγικό λάθος, και αξίζει να το αναφέρουμε, είναι τραγικό λάθος να ζητούν οι γονείς από τον καρδιολόγο να δώσει χαρτί, μια πιστοποίηση ότι μπορούν τα παιδιά να κάνουν αθλητισμό. Χωρίς να έχουν εξεταστεί από τους γιατρούς.
Καλά. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα, αλλά και τον ίδιο των γονέων. Επειδή βαριέται να πάει να δώσει το χαρτί, εν πάση περιπτώσει και πλέον και οικονομικά δεν υπάρχει δικαιολογία. Ακόμα και τους οικονομικά άνθρωπους που δεν μπορούν να τα συνεισφέρουν, υπάρχουν παντού σε δημοτικά ιατρία. Παντού πλέον γίνεται η εξέταση, μια απλή καρδιολογική εξέταση που μπορεί να σώσει το παιδί. Μπορεί να σώσει το παιδί, το νέο, αν το σκεφτείτε. Να σωθεί ένα παιδί. Αν ο γονιός το πάει μια φορά να το δει καρδιολόγος. Τώρα και σε ποια ηλικία να πούμε. Η πρώτη, μετά τον παιδίατρο, νομίζω μια φορά που θα πρέπει να δει οπωσδήποτε έναν άνθρωπο που ασχολείται με το. Είτε είναι παιδίατρος που ξέρει από καρδιολογικά, παιδοκαρδιολόγος, είτε έναν καρδιολόγο κανονικό. Νομίζω στην ηλικία των 6-7 ετών πρέπει να τον δει. Να κάνει και ένα καρδιογράφημα. Και μετά στην ηλικία περίπου των 14-15 ετών πρέπει να ξανακάνει ένα καρδιογράφημα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν αλλαγές. Τότε πρέπει να το ξέρει. Αυτό και ο γονιός και το παιδί. Επίσης, μια εξέταση αίματος στα 7-8 να ξέρει τη χοληστερόλη του. υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που το παιδί έχει οικογενή πυροσβεστερεμία. Πέρα το ξέρει αυτό. Και θα αντιμετωπίσει. Θα προσέξει πάρα πολύ.
Κρατάμε, κύριε Τούτουζα, ότι η πρόληψη σίγουρα σώζει, έτσι. Και από την άλλη, ότι η επιστήμη πλέον έχει προχωρήσει πάρα πολύ, οπότε μπορεί να αντιμετωπίσει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ακόμα και τέτοιου είδους περιστατικά συγγενών καρδιοπαθειών.
Ακριβώς, ακριβώς, όπως το λέτε είναι. Και, αλλά και η σωστή ενημέρωση των ανθρώπων, αυτό που κάνετε τώρα αυτή τη στιγμή και η ευαισθητοποίηση που δείχνουμε με την Παγκόσμια ημέρα των συγγενών καρδιοπαθειών, αυτός είναι ο στόχος της, για να γίνει σωστή ενημέρωση και πρόληψη αυτών των νοσημάτων που έτσι σώζουμε τις ζωές.